galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa maalin khamiisa bisha februari ee sanadka waa 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah Ruushka oo weerar ku qaaday Ukraine iyo Mareykanka iyo caalamka oo ka falceliyey.
And of course, ordinary Russians should be asking how many Russian lives Putin is willing to sacrifice to feed his ambitions. If Russia continues down this path, it could, according to our estimates, create a new refugee crisis.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan weerarada soo xoogeysanaya ee al-shabaab ka wadaan gudaha soomaaliya.
waxaan isleenahay kamacad ahaan analysiska aanu bixinta raacino in ay tahay faqaruq ay dareemeen iyo isku diyaarin ay waqti hore isku diyaarinayeen xilliga la galaayo oo la soo waxay badanaa iyagu fiirsadaan daldaloolada cadowga kasoo horjeeda. in this case waxay tahay dowladda soomaaliya.
waxaa kaloo maqli doontaan Mareykanka oo sheegay inuu duqey ka geystay Soomaaliya. barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ruushka ayaa weerar ku qaaday Ukraine subaxnimadii saako Khamiisa, iyadoo madaxweyne Vladimir Putin uu uga digay dalalka kale in aanay soo fargelin. xulafada reer galbeedka ee Ukraine waxa ay ballan qaadeen inay taageerayaan wareegyo cusub oo cunaqabateyn xoogan ah iyagoo cambaariyay weerarka Ruushka. Putin ayaa khudbad laga sii daayay telefishinka uu isticmaalay in uu kaga dhawaaqo in uu bilaabmay howlgal militari oo ka socda bariga Ukraine, taasoo jawaab u ah waxa uu ugu yeeray hanjabaadaha ka imanaya halkaasi. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay qaadeen weeraro ka dhan ah kaabayaasha militari ee Ukraine iyo ilaalada xuduudaha, isagoo sheegay in dowladdu ay dalka oo dhan ka hirgelinayso xaaladda xukunka degdega ah, isagoo dhanka kalena dadka u baaqay in ay istijiyaan oo ay guryahooda joogaan. militariga Ukraine ayaa sheegay in Ruushku uu bilaabay duqeymaha ula beegsanayo ciidamada Ukraine ee ku sugan bariga dalkaasi subaxnimadii Khamiistii maanta, waxaana uu gantaalo ku garaacay garoomo diyaaradeed oo ku yaala magaalooyin badan oo ka mid a dalkaasi. ilaalada xuduudda Ukraine ayaa ka warbixiyey weeraro madaafiic ah oo ka imanaya Ruushka iyo Belarus, waxayna sheegeen in 3 askari lagu dilay, dhowr kalena lagu dhaawacay koonfurta meel u dhow xuduudda uu Ruushku qabsaday ee Crimea. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in dadka reer Ukraine ay la ildaran yihiin weerar aan sabab lahayn oo ay geysteen ciidamada Ruushka. Israa'iil ayaa dhowr gantaal ku dhufatay fariisimaha ciidamada Suuriya ee ku dhow caasimada Dimashq aroornimadii hore Khamiista maanta, halkaasi oo ay 3 askari ku dhinteen. TV-ga qaranka Suuriya oo soo xiganaya sarkaal ka tirsan militariga dalkaasi oo magiciisa qariyey ayaa sheegay in gantaalada Israa'iil intooda badan ay soo rideen ciidamada difaaca cirka ee Suuriya. weerarkan ayaa yimid maalin kadib markii Suuriya ay sheegtay in dhowr gantaal oo laga soo riday dhanka waqooyiga Israa'iil ay ku garaaceen deegaanada ku teedsan koonfurta magaalada Qunaytira. Israa'iil kama aanay jawaabin si guud ah oo degdeg ah weerarka. Israa'iil ayaa qirtay weeraro hore oo lala beegsaday saldhigyo ay leeyihiin maleeshiyaadka xulafada la ah Iiraan ee Xisbullah ee Lubnaan oo ka dagaalanta dhanka ciidamada amaba la jira ciidamada Bashaar al Asad ee Suuriya. qaramada midoobay ayaa ka digtay in uu sii dhammaanayo kharashka ay ugu talagaleen gargaarka Yemen in la gaarsiiyo, iyada oo ku baaqday in si degdeg ah loo maalgeliyo howlaha gargaarka ee dalkaasi oo ay dagaalo ka socdeen in ka badan 7 sano. qoraal uu soo dhigay Twitter-ka iyo xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadantinimadu ku sheegay in howlgalka gargaarka ee Yemen uu halbowle u yahay malaayiin qof oo u baahan. xafiiska qaramada midoobay ayaa intaasi ku daray inay jirto baahi degdeg ah oo loo qabo dhaqaale iyadoo aan faahfaahin dheeraada laga bixin. todobadii bishan February xafiiska qaramada midoobay ee xarunta xiriirinta arrimaha bini'aadantinimada ayaa ka digay bayaan uu soo saaray in maalgelin la'aanta ay khatar ku tahay in la gooyo taageerada nafbadbaadinta ee malaayiin qof oo yemeni ahay u baahan yihiin. 16-kii bishana kaaliya xogeeya guud ee qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadantinimada Martin Griffiths ayaa ka digay in yemeniyiintu ay wajihi doonaan hoos u dhac kale oo ku aadan gargaarka bini'aadantinimo bilaha soo socda sababtoo ah dhaqaale la'aan laga yaabo in ay yarayso cuntada. halkaad naga socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ruushka ayaa weerar ku qaaday ukraine saaka aroortii iyada oo madaxweyne valadimir putin uu ka digayo in wadamo kale ay soo farageliyaan arrinta. waxaa kaloo taageeradooda ku dhawaaqay wadamada reer galbeedka ee xulufada ay yihiin ukraine. wararkii ugu dambeeyey ee weerarkan waxaa inoo haya nuur xasan nuur.
madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ayaa sheegay in ciidamada ruushka ay duqeymo cirka ah u geysteen xarumaha militariga iyo saldhigyada ciidamada ilaaliyo xadka. ruushka si khayaano ah ayuu saakay u soo weeraray qarankeenna si la mid ah sida ay naaziyiintii jarmalka sameeyeen sannadihii dagaalkii labaad ee dunida, ayuu ku yidhi qoraal uu madaxweyne zelenski soo dhigay bartiisa twitterka maanta. wuxuu ku dhawaaqay in dowladdiisu ay dalka gelisay marshal law isaga oo ugu baaqay shacabka in ay isdejiyaan oo ay guryahooda joogaan. madaxweynuhu wuxuu kaloo ku dhawaaqay in ukraine ay jartay xiriirkii diblomaasi ee ay la lahayd ruushka, isaga oo ku booriya dhammaan muwaadiniinta doonaysa inay dalka difaacaan ay soo baxaan si loo siiyo hubkii ay ku dagaalami lahaayeen. militariga ukraine ayaa sheegay in ciidanka ruushku ay saaka aroortii bilaabeen duqeymo ay ku beegsanayaan ciidamadii ukraine ee ku sugan dhinac bari, sidoo kalena ay gantaallo ku weerareen erboorada dhowr magaalo oo ku yaala ukraine. kaaliyaha madaxweyne zelenski ayaa wariyaasha u sheegay in ugu yaraan 40 qof ay ku dhinteen duulaanka uu saaka ruushka ku qaaday ukraine. xaaladda magaalada caasimadda ah kiif oo ay ku nool yihiin ilaa 3 milyan oo ruux ayaa kacsan. faras magaalka kiif oo ahayd halka ugu mashquulka badan ayaa maanta maran iyada oo dadku ay safaf dhaadheer ugu jireen bankiyada iyo dukaanada cuntada laga gato iyo kaalimaha shidaalka. waxaa cariiri daran uu ka jiraa waddooyinka waaweyn ee ka baxo kiif kadib markii jidadku ay ka tambateen baabuurta ku sii jeeda dhinaca galbeed. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in dadka ukraine ay ku dhibaato mudanayaan weerar aanan sabab iyo cudurdaar lahayn oo ay kala kulmeen ciidamada militariga ruushka. biden wuxuu sheegay in madaxweyne putin uu doortay dagaal la sii qorsheeyey oo keliya horseedi doona masiibo iyo khasaaro naf iyo maalba leh, isaga oo ballan qaaday in maraykanka xulafadiisa iyo bahwadaagtiisa ay jawaab xooggan ka bixin doonaan duulaanka ruushka islamarkaana ay dunidu la xisaabtami doonto raashiya. maanta oo khamiis ah ayaa lagu wadaa in biden uu shacabka maraykanka u jeediyo khudbad uu kaga hadli doono dagaalka uu ruushka ku qaaday ukraine. xogeeyaha guud ee isbahaysiga nato jens stoltenberg oo goor dhoweed hadlay ayaa sheegay in duulaanka ruushka uu ku qaaday ukraine uu kala dhantaalay nabadda qaaradda yurub. stoltenberg ayaa ugu baaqay madaxda isbahaysiga nato inay jimcaha biritaha isugu yimaadaan shir madaxeed deg deg ah. ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa duulaanka ruushka isna ku sifeeyey masiibo ku habsatay yurub. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres oo ka hadlay kulan deg deg ah oo ay xalay golaha ammaanka ka yeesheen colaadda ruushka uu ka waday yurub ayuu ka codsaday madaxweyne putin in uu ka hortago dagaal uu dhiig badani ku daato. caawa, keliya waxaan hayaa hal shay oo aan dhaho kaas oo ka soo go'ay gunta qalbigayga. madaxweyne putin, ka jooji ciidamadaada weerarka ukraine, nabadda sii fursad, dad aad u badan ayaa mar hore geeriyooday, ayuu yidhi guterres. madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa hadafka duulaankiisa ee ukraine ku sheegay in uu yahay inuu hubka dhigis ku sameeyo militariga iyo in ukraine laga nadiifiyo wax uu ku sheegay haraaga naasiga. dadka ka faallooda arrimaha militariga ayaa ka digaya in duulaanka ruushka ee ukraine uu sababi karo masiibo bini'aadannimo tii ugu xumayd ee ka dhacday yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida.
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur waynala socodsiinayay warbixintaasi. dhinaca kale, madaxda dunida ayaa iyana ka falceliyey weerarka uu ruushku ku bilaabay ukraine. midowda yurub ayaa ku goodiyey in ay cunaqabateen aan nooceeda hore loo arag ay la beegsanayaan ruushka. wariyaha v o e da uga soo warama london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan inoo haya.
madaxa gudiga midowga Yurub haweeneyda lagu magacaabo Ursula von der Leyen ayaa weerarka Ruushka oo ku qaaday Ukraine ku tilmaantay mid waxshinimo ah oo la beegsaday dal qaran madax bannaan deganaashiyaha Yurub iyo guud ahaan nabadgelyada caalamka. Hadalka midowga Yurub ayaa imanaya iyadoo midowga Yurub oo shir degdeg ah ku yeelanayo magaalada Brussels, halkaas oo sidoo kale wadamada NATO ay kula kulmayaan madaxda Poland iyo kuwa wadamada Baltica ee dariska la Ruushka. Madaxa arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa ku tilmaamay cunuqabateynta ay Yurub ku soo rogeyso Ruushka tii ugu xoogganayd ee ay abid Yurub saarto cid, laakiin ilaa hadda ma jirto cid ballan qaaday in ay tallaabo military kaga jawaabayso weerarka Ruushka iyadoo difaacaysa dalka Ukraine. Madaxda dunida oo dhan badankood waxa ay dhaleeceeyeen Ruushka marka laga reebo dalka Shiinaha. Ra'iisul wasaaraha dalkan Britain Boris Johnson ayaa la xiriiray madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky isagoo u sheegay in dadka reer UK ay murugada la qaybsanayaan dalkaasi Ukraine. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo xoogga saarayay in arrintan lagu xalliyo diblomaasiyadda ayaa isna yiri Faransiisku waxa uu si weyn u dhaleeceynayaa go'aanka Ruushka uu ku weeraray dalka Ukraine, wuxuuna taageero u ballan qaaday Ukraine. Magaalada New York, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shir degdeg ah arrintan kaga yeeshay. Shirkaasi kadib, xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka codsaday dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadda in nabadda fursad la siiyo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalkana Annalena Baerbock ayaa iyana digniin ku bixisay in dunidu aysan iloobi doonin maalinta ceebta ah. Waxa ay sheegtay in Ruushku uu jabiyey dhammaanba xeerarkii iyo shuruucdii aasaasiga u ahaa heshiisyada caalamka. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa isna digniin ku bixiyey cid walba oo soo faragelisa arrinta Ukraine ay kala kulmi doonto cawaaqib taariikhi ah. Ridwan Haji Abdiwali, VOA, London.
Alkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington. Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay duqeyn cirka ah ay ka fuliyeen deegaan ku dhow degmada Mahdaye ee gobolka Shabeellada 22-kii bishan. Warbixin kooban waxa arintaasi inooga diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan.
Qoraal lagu daabacay bogga taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka ay duqeyntaasi fuliyeen iyagoo ku taageeriyay ciidamada dowladda Soomaaliya oo weerar kala kulmay maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Ciidamada Mareykanka waxaa loo ogol yahay inay duqeymaha noocan ay fuliyaan sida uu dhigayo sharci soo baxay sanadkii 2011 oo madaxweynaha Mareykanka uu ogolaanaya inuu ciidamada Mareykanka amar ku siiyo fulinta weerar kasta oo lagu hortagayo kooxaha argagixisada. Qoraalka Mareykanka laguma sheegin wax khasaare ah oo weerarkaasi ka dhashay, laakiin waxaa lagu sheegay in qiimeynta horudhaca ay muujinayso inaysan jirin cid rayida oo lagu dilay ama ku dhaawacantay weerarka. Waxaa kaloo lagu sheegay in weli ay qiimeyn ku hayaan khasaaraha ka dhashay weerarkaas. Dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika waxay u qaadaan tallaabo sidii looga hortagi lahaa ama loo hubin lahaa in dadka rayidka ah aysan waxba ka soo gaarin weeraradooda military, ayaa lagu yiri qoraalka. Qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ah oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa shalay baahiyey in howlgal ciidamada dowladdu ay ka sameeyeen Shabeellada Dhexe ay ku dileen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo gaarayay ilaa 10. Ma jiro war ka madax bannaan sheegashada saraakiishaasi oo tirada xaqiijinaya iyo inay weerarkaasi ay saraakiishu sheegeen iyo duqeynta Mareykanka uu sheegay ay xiriir la yihiin iyo kale. Duqeyntan ayaa imaanaysa iyadoo Soomaaliya ay ku jirto xilli doorasho. Shalayna Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan la yeeshay saraakiisha amniga ee Soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan AMISOM. Kulankaasi waxaa looga hadlay sidii ammaanka loo xoojin lahaa, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo lagu wado inay ka dhacdo doorashada guddoomiyaha baarlamaanka kadibna ay mudanayaasha baarlamaanku ku doortaan marka xubnaha ka dhiman aqalka hoose ee baarlamaanka la soo dhameystiro. waxaa kaloo duqeyntan ay ku soo beegmaysaa iyadoo dhowaan dowladda Soomaaliya iyo golaha nabadda iyo amniga midowga Afrika ay shaaciyeen in heshiis ka gaareen qaabka uu ekaanayo howlgalka cusub ee lagu magacaabo ADMIS ee bedeli doona howlgalka midowga Afrika ee lagu magacaabo AMISOM.
أدي يوماتسين محمد علاء الحسن وربحين تاسين الرسعوسين الكاس رسعوتان والان تاب سومالي فيو اي حتى نقصد وادة برنامج كبرنك فيو اي وتضباطكم كسابسن ويرد الصوح ويسن اي الشباب كوضان سوماليا وحين صوت يرسي سارة عبد أحمد.
الشباب قرأ أي أقاد ويرد الجوك تضأه إلا لبك سنيان مغالو ينكمام القبلة ديد إي مقشبة waxaan taasi dhinac socda lacagaha dhaqaale iyo canshuuraadka ay ku soo rogaan dadka ganacsatada ah ee ku dhaqan gobolada iyo magaalada Muqdisho. Awoodda military al-shabaab iyo midda dhaqaale ee si naxayso ee kooxda ayaa quburada iyo masuuliyiintuba waxay sheegeen inay salka ku hayso khilaafyada ka dhex jira dawladda dhex madaxdeeda iyo sidoo kale to waqtigan oo doorashada lagu mashquulsan yahay. Waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga VOA da ee todobaadkan. Maalma isxig xigay waxaa qaraxyo iyo weerar toos ah ay ka dhaceen asbuucan magaalooyinka Boosaaso, Baradween, Kismaayo iyo Muqdisho. Talaadadii toddobaadkan oo 22 ay ahayd bishan inu ku gudu jirna ee Febraayo waxaa ku dhintay magaalada Kismaayo qarax baabuur oo gaarigiisa loogu xiray Sheekh Cabdinaasir Haaji Ahmed oo ka mid ahaa culimada sida weyn looga yaqaan Soomaaliya una joogay magaalada Kismaayo shirar diini ah. Waxaana sidoo kale ku dhintay qof kale oo ka mid ahaa dadkii la socday iyadoo laba kale tan ay dhaawacyo fudfudud soo gaareen. Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland ayaa si dareen leh igu sheegay in geerida Sheekh ay taabatay maamulka hase yeeshee tan iyo waqtigan ay si jirin cid loo soo qabtay.
Geeri aad iyo aad u naxdin badan bay ahayd, dadka wada dhimanaya, laakiin Sheekh Cabdinaasir Xaaji Shiiro aad iyo aad culimada barakutiriska ah oo dhinaca idolojiyada ama afkaarta kula dagaalamaya nimankaas khaldan oo geesiyaasha ahaaba geeriyooday Kismaayo oo meelaha ugu amaanka badan ahayd sanadahan dambe. Inta Kismaayo maaragtay inuu haddii arrintaa ay ka dhacdana aad baan ugu xunnahay. Sheekha niman culimada casuumay hawl diineed bay wateen oo muxaadarooyin masaajidyada iyo ka jeedinaya goobaha iskuulada ay dhalinyaradu la hadlaan. Marka arrintaa waa dhacday, waa qadar, laakiin waxaan ballan qaadaynaa qoladii dalka ka dambeysay inay xumaanta dhadhamiyaan ilaahayna uu ka abaalmarin doona annagana waa kula xisaabtami doonaa. Arrintaas aad iyo aad bay runti geeri noo dankasi noqotay.
Al-shabaab waxay sheegatay weerarkaasi inay ka dambeeyeen, sidoo kaleeto weerar kala gedisan oo 12 meelood oo magaalada Muqdisho ay ku qaadeen waxay ku dileen sida ay sheegeen 5 qof xarumo ay weerareen. Kooxda weeraradaasi waxay geysanayeen habeen iyo maalinba waxayna ku qaadeen saldhigyo boolis iyo xarumo degmo intaba. Isla isbuucan aynu ku guda jirno waxaa magaalada Boosaaso weerar ay ku qaadeen kooxda kolaya gaadiid oo ula socday madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dane oo markaasi soo galay magaalada Boosaaso, isla markaasina waxaa ku dhintay 2 ka mid ah ilaaladiisa waxaana ku dhaawacmay tiro kale. Sidoo kale 19-kii bishan Febraayo aynu ku guda jirno waxaa qaraxmeeno lagu qaaday kolaya gaadiid ah oo waday koox olola doorasho u waday wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Xasan oo u sharaxay kursi baarlamaan oo doorashadiisu ay taalo magaalada Boosaaso. Waxaana ku dhintay mid ka mid ah duqowda dhaqanka halkaasi u joogay inay doorashadaasi ka qayb galaan iyadoo sidoo kale tan ay ku dhaawacmeen qaar ka mid ah ilaaladiisa wasiirka, sida uu ku sheegay war uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka. Weerarka ka dhacay Boosaaso iyo nawaaxigeeda ayaa ku soo aadaya haddaba iyadoo amniga magaaladaasi waayadan uu soo xumaanayay. Isla 19-kii bishan Febraayo inuu ku guda jirno maalinkaasi waxaa 4 cisho ka hor qaraxii ugu waxyeelada badnaa uu ka dhacay oo ay Al-Shabaab geystaan magaalada Baladweyne, markaasi oo ku dhawaad 20 qof ay ku dhinteen sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka. Weeraradan Al-Shabaab ay geysanayaan badankood way ka badan yihiin marka loo eego sidii hore. Haddaba maxay tahay waxyaabaha keenay isbeddelkan? Xuseen Macalin waa madaxa macadka Hiiraal ee ka faallooda arrimaha amniga. Dhowaantan unbay soo saareen warbixin ka hadlaysa Al-Shabaab iyo dhaqaalaha xoogan ee ka soo gala Soomaaliya.
labada bil oo la soo dhaafay oo doorashada sida xawliga ku socota laakiin muran kale waxa soo xoogaysanayay dhaqdhaqaaqooda military iyo midka qaraxyo ama argagixiso marka waxaan isleenahay ka macdahan analysiska aan bixinta raacino in ay tahay faqaruq ay dareemeen iyo isku diyaarin ay waqti hore isku diyaarinayeen xilliga la galayay walso dabcan sida la ogsoon yahay kooxaha insurgents ama jabhadaha ama argagixisada magaca carabtu u garo waxay badanaa iyagu fiirsadaan daldaloolada cadowga kasoo horjeeda. In this case waxay tahay dowladda Soomaaliya iyo dowladaha membarada ka ah gobollada ee ka taliya. Daldaloolada daldaloolo waaweyn ayaa marka horeba jiray, waxaana sii ballaariyay daldaloolada doorashadan la isku khilaafsan yahay.
aragti aan taasi ka fogeyn waxaa qaba ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiwali Cali Gaas oo isagoo jooga Virginia ii sheegay in Al-Shabaab fursad weyn ay u tahay mashquulka doorasho iyo midka khilaafka siyaasadeed ee ka jira waqtigan Soomaaliya.
Dabcan markasta oo cadowga laga mashquulo oo Soomaalidu ama siyaasad wax ku mashquusho ama iyagu ha isku mashquulaan sida meelaha qaarkood ka dhacday gobollada qaarkood markii la isku mashquulo oo ayaga laga mashquulo dabcan fursadda way ka faa'iideysanayaan shabaab muddey nala deganaayeen muddey daris nala ahaayeen muddey Soomaaliya mataqaana ay ka howlgalayeen marka markasta opportunity ay u daganto ama fursad ay helaan dabcan waa ka faa'iideysan yahay wayna ka faa'iideysteen waa jeedaayo maanta meel kale ma iska tahay caasimadii gudaheedii ay ka dagaalamayaan oo ay xaafadaha qaarkood weeraraan marka way muuqataa in doorashadu mashquul falagu mashquulay iyo jiitanka ay jiitatay doorasho haddii ahay doorasho waqti yar ku dhacda waqtigeeda ku dhaco waxaa isleeyahay shabaab fursadan ma aysan heleen laakiin jiitanka iyo ishaysadka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dowladda gobol yacni dhexdeedii ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii waxaasoo dhani waxay fursad siinayaan cadowga
weerarada Al-Shabaab ay geysanayaan waqtiyadan dambe waxay ku soo aadayaan iyadoo laga reystay kooxda weeraradoodii gaar ahaana sanadihii ugu dambeeyey hase yeeshee Xuseen Macalin madaxa macadka Hiraal ayaa leh awoodda Al-Shabaab waxay u soo noolaanaysay si ka bedelan sidii hore waayadan ugu dambeysay.
Waxaa waayadan soo cusboonaaday oo aanan horey waayadan lagu arkin muddo 10 sanadood ka badan ay ku soo qaadeen magaalada Muqdisho caasimadda oo laga saaray 2011 dagaal military oo saf ballaaran ah oo degmooyin fara badan dhowr degmo ah afar jiho aan dhaho ku soo qaadeen muddo saacadana socday ayaa waxay muujinaysaa dhiiri cusub oo shabaab iyo awood cusub oo shabaab usoo kabartay oo maanta shacabka oo Muqdisho degan ay aaminsan yihiin in ay awooddaas inay kasii badato mugii aysan kasoo yaraanayn.
Maamul goboleedyada ayaa iyaguna waxa ay ku qabaan Al-Shabaab weeraradooda dhibaato xoogan. Maamulka Jubbaland waxa uu ka mid yahay meelaha degmooyin iyo gobol buuxa oo ah gobolka Jubbada dhexe ee Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan muddaba. Madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Maxamuud Siid Aadan ayaa ii sheegay in caqabadaha ka haysta kooxdaasi maamulkiisa ay tahay kuwa muuqda marka loo eego ayuu yiri weerarada aana ka hortagno ee Jubbada hoose iyo deegaanada ay gacanta ku hayaanba.
Runtii saaro inaguma cusbo waa arrin aan in badan ka baaqnay ka dignay Soomaalida. Anaga Jubbaland saameyn weyn bay nagu yeesheen sababtoo ah gobolka Gedo oo gobolka labaad ee Soomaaliya ugu weyna waqti badan aan gelinin nimanka lagala dagaalamo. Deegaanada ugu horreysay oo dadkiisa iyo mas-uuliyiintiisa siyaasiyiintiisa intay isku tashadeen adigu aad markhaati ka taho sanado ka hore waxa xorayn ahaa 180 hadda way si daldan bay u kontaroolaan odayaashii dhaqanka oo dhan bay geynayaan xarun ay ka samaysteen deegaanka Ceelcadde. Waxaad moodaa xagga garsoorka iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga kalsoonida shacabka inay luntay. Marka halkan Jubbada hoose dagaalo joogtaah ayaanu isku haynaa. Jubbada dhexena hore bay u hayeen marka waana sidaro iyo hoggaan xumaan nagu dhacday weeye marka taasi ayaga ka faa'iideysteen khilaafaadkii siyaasadeed oo runtii aan loo baahneen oo wax meesha ku jira baan ahayn oo la abuuray inay ka faa'iideysteen oo waxaad moodaa ay dib isu dhiseen dib isu habeeyeen dhaqaalo fara badan ay qaadayaan deegaan walba Soomaaliya maanta ay awood u heleen inay dhaqaalaha ka qaadaan xamar hadda la socoto inay maalin cad iyo habeenno cad ka dagaalamayaan.
Al-Shabaab kaliya maaha inay geysanayaan weerar isxigxiga oo waxyeelo geystay waayadii ugu dambeysay ee dhinaca kale waxay gacan bir ah ku hayaan ganacsatada oo ay ka qaadaan dhaqaale xooggan waxaana la rumaysan yahay inay qayb ka tahay awoodda sii kordhaysa ee kooxda dhaqaalahaasi ka soo gala ganacsatada. عبدالله علي قاس رئيس الوزراء هو الصومالي أيام ودي وحنا حين يأود الشباب وحنا كوسفي دقالها سوق ليو
ويعني ما أنت وحنس لا يعني عن شرط الدولة أي قادو الصوماليين هي عن شرط أي شباب قادان أنا وحنس لا يعني بقولك يوم بقاضي سببني ندع شرط أي قادو شباب أبو عشور لقى بيقال ما خبر بيقال يعني بذكره وأي كل بيين العسكري وأي كل بنتعي عن شرط هذا قادان طبعا هوكتهاي لأنك الدولة في مغنى يعني وأود بيانه يعني وهو بيهنا يعني بذكي فيري سدادة بالدولة النمادو وحوى يضفق شعب كاي إلى أي كبقان أي يعني بقدر ما تشوف هذا المنبل باور أو بايرنس ومعنى هذي هاي وش اللي لقبقوا أيها الدولة مركا حتى عبسنا لقبقوا أيها بدي ضفقوا أي كبقوا أيها وأي شترام أيها وعبسنا الشباب
بودهانا برنامجكي بندقى في أو أيضا إيه تضبعت كموانقة إنتاس مركا لبرنامج كان إنتا إنو كوكول مدونة ملا مدى وسهر عبد احمد اذن للسداسي ايو نبت قليل
الكادولي نغلا سعطانا والان تفصو مالكي دعادة في او اي او سي توسعين ان كيما نسا واشنطن هاتر نقصو الوضع متكم اذا هستاني زكو ترقل We'll be right back. nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybi kale idaacaddeena ayaa gudagelayna qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee dagaalka ukraine iyo weliba sidoo kale barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo weliba xubintii dooda gaaban marka horese kusoo dhawaada warkii dunida ruushka ayaa weerar ku qaaday ukraine subaxnimadii khamiista iyadoo madaxweyne vladimir putin uu uga digay dadka kale inaysan soo faragelin xulufada reer galbeedka ee ukraine waxay iyaguna ballan qaadeen inay taageerayaan wareega cusub oo cunaqabateyn xoogan ah iyagoo cambaareeyey weerarka ruushka putin ayaa khudbad laga sii daayay telefishinka uu isticmaalay inuu ku dhawaaqo inuu bilaabmay howlgal military oo ka socda bariga ukraine taasoo jawaab u ah waxa uu ugu yeeray hanjabaadaha uga imanaya ukraine madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa sheegay in ciidamada ruushku ay qaadeen weeraro ka dhan ah kaabayaasha military ee ukraine iyo ilaalada xuduudaha isagoo sheegay in dowladdu ay dalka oo dhan ka hirgelinayso xaaladda xukunka degdega ah isagoo dhanka kalena dadka ugu baaqay in ay isdejiyaan oo ay guryahooda joogaan militariga ukraine ayaa sheegay in ruushka uu bilaabay duqeymaha uu la beegsanayo ciidamada ukraine ee ku sugan bariga dalkaasi waxaana uu gantaalo ku garaacay garoomo diyaaradeed oo ku yaala magaalooyin badan oo ka tirsan dalka ukraine ilaalada xuduudaha ee dalkaasi ukraine ayaa ka warbixiyey iyaguna weeraro madaafiic ah oo ka imanaya ruushka iyo belarus waxayna sheegeen in saddex askari lagu dilay dhowr kalena lagu dhaawacay koonfurta meel u dhow xuduudda ruushka uu qabsaday ee crimea madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in dadka reer ukraine ay la ildaran yihiin weerar aan sabab lahayn oo ay geysteen ciidamada ruushka israa'iil ayaa dhowr gantaal ku dhufatay fariisimaha ciidamada suuriya ee ku dhow caasimada dimashq aroornimadii hore ee khamiistii maanta halkaas oo ay ka dishay saddex askari ayna gaarsiiyeen khasaare tv-ga qaranka ee suuriya ayaa soo xiganaya sarkaal ka tirsan militariga suuriya oo magiciisa qariyey ayaa sheegay in gantaalada israa'iil intooda badan ay soo rideen difaaca cirka ee suuriya weerarkan ayaa yimid maalin kadib markii ay suuriya sheegtay in dhowr gantaal oo laga soo riday dhanka waqooyiga israa'iil ay ku garaaceen deegaanada ku teedsan koonfurta magaalada qoneytira israa'iil kama aanay jawaabin si guud oo deg deg ah weerarkaas in iyadu ka dambeysay laakiin israa'iil ayaa horey u qiratay weeraro lala beegsaday saldhigyo ay leeyihiin maleeshiyaadka xulufada la ah iiraan sida xisbullah oo la dagaalama amaba ka barbar dagaalama ciidamada dalka suuriya ee bashaar al asad qaramada midoobey ayaa ka digtay in uu sii dhammaanayo kharashkii ay ugu tala galeen gargaarka yeman in la gaarsiiyo iyada oo ku baaqday in si deg deg ah loo maalgeliyo howlaha gargaarka ee dalkaasi oo ay dagaalo ka socdaan in ka badan 7 sannadood qoraal uu soo dhigay barta twitter-ka ayuu xafiiska qaramada midoobey ee isku xidhka arrimaha bini'aadantinimada uu ku sheegay in howlgalka gargaarka ee yeman uu halbowle u yahay malaayiin qof oo u baahan xafiiska qaramada midoobey ayaa taasi ku daray inay jirto baahi deg deg ah oo loo qabo dhaqaale iyadoo aan la faahfaahin ama faahfaahin dheeraada laga bixin arrintaasi madaxda caafimaadka afrika ayaa ku baaqaya wada shaqeyn joogto ah si loo hubiyo in tallaalada covid 19 si deg deg ah lagu qeybiyo dhammaan wadamada afrika kaydka tallaalka ayaa daboolaya baahida waana markii ugu horreysay tan iyo inta markii uu cudurku bilowday 2 sano ka hor laakiin saraakiisha caafimaadka oo shir uga socda nigeria ayaa arbacadii sheegay in qaboojiye la-aanta iyo kaabayaasha liita ay caqabado waaweyn ku yihiin sinaanta loo siman yahay helista tallaalka isbahaysiga gudbinta tallaalka ee midooda afrika ayaa soo qabanqaabiyey shirka si uu u muujiyo caqabadaha dalal badan oo afrikaan ah ka hortaagan gaarsiinta tallaalka covid 19 si ay u helaan muwaadiniintaas nagala socotaan waa laanta afsoomaaliga idaacadda v o a si toosa idinka imanaysa washington dadka ku nool magaalada kiyev caasimada dalka ukraine ayaa bilaabay qaarkood inay ka baxaan magaaladaasi kadib weerarkii ruushka uu ku qaaday wadanka ukraine qaar ka mid a ardayda soomaaliyeed ayaa ka mid ah dadka isaga baxaya magaalada caasimada ee kiyev ridwaan xaaji cabdiweli ayaa la xiriiray maxamed cabdi guutaale oo ka mid a ardayda ka qaxaysa magaalada kiyev ee ukraine
ridwaan oo adiga mudan sababta ugu baxayna waxay tahay cabsi waxaa jirto ah in maadaama ay caasimada dalka tahay kiyev inay taarka tahay oo hadhowtigi xilliyada dambe laga yaabo in markaasi ay xiranto laga bixi waayo marka sababta ugu hadda looga baxaya waxay tahay caasimada inay taarkad noqon karto isla markaasna hadhowtigi la waayo qaab looga baxo
waa gartay dadka ku nool kiyev hadda ma wax rasaasa ama wax hubah ayay maqleen oo magaalada kusoo dhacay mise waxay ka cabsi qabaan in magaalada ugu dambeyn laysugu iman doono
runtii saakii markii aan soo kacnay waa jirin adiga waxyaabahaana badneen oo laba mutacamal aha maqalnay laakiin kadib maysan jirin wax markaasi saas ama dhawq aha maqalnay markii kadib sida ay dowladda ruushka sheegtana waxay meelaha ay taageer gareeyaan waa xarumaha dowladda ma ahan shicibka marka labadaas dhawq oo saakii subax hore markii aan soo kacnay aha maqalnay ma ahana kadib wax kale ma maqlin
waa gartay marka walwal baad sheegtay inay jiraan adna waxaad ka mid tahay dadka dee magaaladii raba inay ka baxaan xaggee inta badan u socdaan dadka ka qaxaya magaalada Kiev
runtii dadka inta badan waxay u socdaan dhankaas iyo Lasifa oo ayada ah maxallaha iyo dhankaas xeegta waa xeegta iyo Poland caasimadda Poland xigto dalka Poland marka dadka badankood halkaasi aadeen marka hadda meesha aniga aan rabaa inaan u baxno halkaas waa
yaa kula socda adiga marka laga hadlayo Soomaalida maqaar kale arday isla socda
runtii aad iyo aad wala badan yahay arday badan iyo dad markaas jeegan meesha ku ahaa iyo kuwa qaxootiga oo joogay waa aad u badan dadka markaas daraba inay baxaan ka baxaan
waa gartay marka laga hadlayo guud ahaan shacabka dalka magaalada Kiev waa maxay dareenkooda maxay dareemayaan dadku hadda wixii ka dambeeyay duulaanka ruushka
dadka marka aad fiirisid waa murugaysan yihiin intooda badanna way wadanka way ka carayeen caasimadda way ka baxeen qaarna waxay sameeyeen way joogaan laakiin waxay sameeyeen in markaas ay supermarketyada iyo meelaha ay ka soo adeegtaan ilaa ay adiga muddo wax isku celin lahaayeen ay soo adeegtaan ay guryahooda iska joogaan oo taladii madaxweynaha ay qaataan oo ahayd in la soo guryahooda iska joogaan ka baxeen oo ilaa haddana way qulqulayaan
kaas waxa uu ahaa maxamed cabdi guutaale oo ka mid ardayda soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine waxa uu warramayey Ridwaan Xaaji Cabdulle ee kala socotana walaanta Soomaaliga ee V O A kadulna gala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A haatan ku soo dhawaada xubinti dooda gaaban waxaan la socodsiinayaa Xuseen Xasan Dhaqare
Soomaaliya waxaa meel gabagaba ah maraya doorashada ka socota maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir maamulada qaar waxay ka hol bilaabeen deegaan doorashada labaad halka arrinta gobolka Gedo aan wali wax laga qaban maadaama waqtigii loo asteeyay in doorashada Soomaaliya lagu soo gabagabeeyo ay maalin un inaga xigto waqti kale miyay tahay in lagu daro mise xal kale ayaa loo heli karaa waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan igu marti ah Aadan Cali Jaamac oo ka mid ah aqoonyahannada gobolka Gedo iyo sharciyaqaan Gaaciye Bashiir hadalka waxa ku horeynaya Aadan Cali Jaamac
bismillaah asalaamu calaykum su'aasha sadii weydiisay horey anigu waxay la tahay inuu ku dhamaan karin waqtigaas sababtoo ah waqtigii la soo qabtay waa la maaday oo bari waa 25 bisho marka horta bataatan lagama gaari karo oo suurtagal ma aha in lagu dhameeyo waqtigaas ahaa laakiin waqtigii marka la qabtay oo la qabtay kuma dhamaan karaan sababaha sidastood
okay aadan waa mahadsan tahay markan aan siiyo gaaciye haye
waqtigii waa la joogay oo la soo qabtay oo in doorashada lagu soo gabagabeeyay barihii dee wata shay qaran ay u asteeyaan in doorashada lagu soo gabagabeeyo laba deegaan doorasho oo maamul kasta laakiin sida muuqata dee waxaa muuqata in waqtigii iskana dhamaaday wixiina aysan soo dhamaanin oo hawsha soo dhamaan laakiin dee arrintu markii ay arrimo mabaadi'da sidaan u waaweyn oo kalato oo arrimo doorasho oo masiir dhan oo wadan laga hadlayo iyo xilli kala guur ah waxa weeye waqtigu 24 iyo 26 la isu qabtay kuma dhamaan karo farsamo ahaan waxaan raaci karaa waqti uu raaci karaa laakiin arrinta mabda'a guud oo aan anigu aaminsanahay waxa weeye way ku soo dhamaanaysaa doorashadu waqtigii loogu talagalay iyo waqti ku dhow bay ku dhamaanaysaa anigu ma dhahaayo 24-kii bishay dhamaanaysaa maalin iyo laba ay ka hartantahay haddeer laakiin mabda ahaan waxaan qabaa dee markii horena waa lagu tirsanhayay oo shirku socday 4-15 lagu soo qabto markaad qof walba wax maanka ku haya 20-15 raaci karto waqti uu intaas uu garanaysa raaci karto haddana sii un bay ku socotaa laakiin mabda ahaan way socotaa hawshii waxaan qabaanin hawshaas xaq iyo xaq darro waxay dartaa ku dhacdo xor iyo xalaal iyo xaraanimo kartaa ku dhacdo laakiin waqtigii waxaan waa raacayaan waana qabsoonaysa doorasho saasaan anigu aaminsan
aadan maxay tahay walaaca aad ka qabto sida gaarka ah arrinta doorashada gobolka Gedo iyadoo weli deegaano kale ay jiraan oo aanan doorashada laga qaban sida Boosaaso iyo Gaalkacyo
meesha la yiraahdo Garbaari weli wax yimid ma jiraan totally mar haday sidaas tahay waxay ka dhigan tahay in ay tahay weli meel ugu boohan waxba laga bilaabo marka wax kastaana waqti uu baahiyeen iyo process ay maraan waxaa loo baahan yahay ergooyinka xuluskoodii waxaa loo baahan yahay wayaashii iyo dadkii isku dubaridkoodii waxaa loo baahan yahay ergooyinka xulashadoodii waxaa loo baahan yahay wayaashii iyo dadka doorashada fulinaya tababaradoodii waxaa loo baahan yahay ergada iyo tababaradoodii waxaa loo baahan yahay xitaa qabaailka ishaahaysta magaranaysa kala saariskoodii waxaa loo baahan yahay qabiilada ay ka dhexeeyaan ergadu waqtigii ay magaranaysa ay ku awoodi lahaayeen inay kala xushaan ergadooda oo ayago laftooda ay qaybsadaan matalan hadda markay tahay 101 markay tahay waxa laga yaabaa in qabiil ka dhexaysa yara weyn qabiilkaasu jifooyin busii leeyahay waxay u baahan wax walba waqtigii u baahan waqtigii marka waxaad moodaa in lagu ciyaaray uuna dhammaadayna waqtigii marka sidaa darteed baan waxaan u leeyahay waqtigii uu adag yahay waa ku idii sheegay oo meesha la Gaalkacyo way ka sahlan tahay labada meeloodba markii la barbar dhigo Boosaaso ku xigta Garbaari laakiin waa adagta xaaladeeda meel ugu boho aan weli waxba laga bilaabin weeye sidaa darteed baan weli way dheeraanaysa waqtiga qaadan samadsanta
waa maasanta aadan haye Gacye Bashiir
walaalkay aadan uu ka dhawaajiyay oo ah arrinta Garbaari waa muuqataayo qofka Garbaari jooga waxa uu muuqanaya walaal arrinta ku aadan uu muuqanaya sababtoo ah Garbaari waxay ahayd waqti hore arrinteeda inay soo dhamaato oo guddiyadii farsamada oo tagay iyo ciidamadii Amison oo la geeyay iyo wafuudii iyo prime ministerki iyo wixii isaga daba noqonayay dadka qofka halkaa jawaada wuxuu rajaynayay in hawshii hore ka bilaabato laakiin waan ognahay oo markii xogaalnimaan hadlayno Garbaari arrinteeda waxaa ku dhex jira damac kaleeto oo dadka qaarkiis ku jira oo inay ama meel kale geystaan kuraastii oo la oo deegaan kaleeto la geeyo oo aan aaminsanahay xilmadood oo kaleeto inuu ku fakarayo inuu kuraastii Garbaari halkaa ka qaado ama ugu yaraan laga gudbo oo sida uu sheegay ninkii afhayeenka ahaa oo guddiga khilaafaadka maal dhaweyd hadlahayay oo yiri loo joojin maayo marka damcyadaas waa iska jiraan waana waxa keenaya in Garbaari qofka jooga uu dareemo culayskaas iyo garanaysa walaacaas laakiin waxaan ka hadlaynaa waxa weeye doorashadii loo astiyay 22 February in lagu soo dhamaystiro ma waqtigii bay ku dhamaanaysaa mise kuma dhamaanaysaa way ka yacni waqti kaleeto maxaa soo hortaagan marka anigu waxaan qabaa 22 bisha oo maalin iyo laba ka hartan tahay kuma dhamaanayso oo arrintaas ku soo dhamaan mayso laakiin waqtigu raacaya awalba loo baneeyay oo 15 ama 20 ah oo loogu talagalay dee farsamo kasta marka la qabanayana waqtigaasna ha lagu soo dhameeyay hadday wax raacaana waqti intaas lagu haraaceen mar walba way ku jirtaa oo qarsoon marka waqtigii yarka ahaa oo loogu talagalay way baxayaa uu raacaya laakiin waxa way wuu soo dhamaanaysaa waqtigu wuu dhamaanayaa oo bishan February haddii aysan ku dhamaanin waxaa laga yaabaa horaanta garanaysa March oo inay soo gabagabowdo aad baan arrinta u waxaynaya arrinta Garbaari ayada lafteeda waxay u egtahay in aysan soconaynin iska dabuuristkeeda oo uusan soconaynin arrinta waxay haddeer xoogaa muran hala gasho oo lagu jiido in doorashadu sida ay ahayd Garbaari uga dhici weydo laakiin aakhir waxay imaanaysaa arrinta kusoo urursanaysaa in Garbaari doorasho ka dhacdo khaasatan weeye ay ka dhacaysa
waa maasanta gaaciye ugu dambeyn aadan haddii waqtigii loogu talagalay ay wax ku hagaagi waayaan maxay tahay wax la filan karo arrimaha doorashada marka laga hadlayo
horta marka koobaad Garbaari waxay ka mid tahay dalka Soomaaliya waxay ka mid tahay haddana meelaha loo asteeyey deegaan doorashada oo inay doorashadu ka dhacdo loogu talagalay bay ka mid tahay waa waajib dastuuri ah in la fuliyo waajib dastuuri ah weeye ciddii aan fulinina waa dambiile waxay dambi ka gashay qaladka Soomaaliyeed iyo ummadda deegaanka degan iyo doorashadii Soomaaliyeed oo dhan bay dambi ka gashay ciddaan fulinin waana wax lagula xisaabtami doono waxaana qasabaa Garbaari inay doorasho ka dhacdo qasab weeye sababtuna waxay tahay oo ku sababaynaya waxaa lagu galay heshiisyo gooni ah lagu galay Garbaari oo 17-kii iyo heshiisyada Maayo ka dambeeyey oo dhalay in wafdi maamul goboleedyada ka socda halkan loo soo diro oo ayagina ay ansixiyeen sheegeenna Garbaari inay tahay meel ay doorasho ka dhici karta oo haboon oo nabadgelya oo ku astaashaan lagu qabto doorashada ay tahay ansixiyeen garanaysa la iskuna raacay sidaas iyada ah waa qodob dastuuri ah oo la jabiyey Garbaari inay doorasho ka dhici weydo tilaabada la qaadi karo aniga waxay ila tahay
dowladda federaalka waxa saaran waajib waa in ay tilaabo qaado waa in ay ayadu gudi u soo dirto doorasho oo fuliyo doorashada laakiin marna ma dhici karto mana dhacayso in ay baaqato doorashada gabaari waa maasan
aadan waa maasan tahay ugu dambeyn gacaya bashiir
walaani waxay la tahay inta waqtiga la gaaro oo aan waqtiga lagu soo dhameystirin doorashadii oo waqti lagu daro oo haddana inta waqtiga lagu daray lagu soo dhameystiri waayo maxaa dhacaya weeye su'aashu moqta aniga waxay ila muuqataa ma dhacayso arintaas aniga xogaal baan ahay 30 sano Soomaaliya aan joogay ee sidoo wax socdaan baan ka warqabaa min odayahan oo dalkii jooga waxaan dadkan Soomaalida ah oo meesha jooga oo siyaasadda ku jira waxay ku shir ayagu isma indhabuuxiyaan waxba isma garanaysaa iskama qaataan in ballanka ay isla galaan ma ofiyaan dad weyn soo aragnay waqti dheer baan arkayna shirka Soomaaliya wixii laakiin meeshaan xalana la yiraahdo hadii looga yeero oo qofka ama laga hadlo looga yeero ma aha hadii inta telefoon xalana ka yimid oo mid ka mid ah oo gaaro oo la yiraahdo arintaas maanta waa khamiis berri oo jimcaha naso sabtida arintaas oo dhameystir hadii la yiraahdo markii buu sameynayaa inuu ka soo hormaro mooyaan kama dib dhacayo marka waxay u badan tahay hanjabaadihiidii Mareykankan ku dhufanaynaa oo ku dareynaa oo ayay dhaweyd soo baxayay intaas hadda way arintaas wali dhagahooda way kasii guuxaysaa way ku hayaan amaanka way ku hayaan waxa waxay rabaa iyagoo taas ka dhumanaya oo taasna amaanka ku haya inay xoogaa yacni meelo karato ay wax ka warwareejiyaan haddii marka ugu dambeynta ay ku soo ururto inaan laga dhuuman karin oo waqtigu tooshka la isku hayo oo la yiraahdo hebel ama tan qaado ama tan qaado oo furi hawshi iska soo dhamaa iska dhameystirayaan marka labada deegaan doorasho oo deegaan kasta oo sharciga noqotay oo madaxweynaha ansixiyay oo baarlamaanka madaxweynaha ansixiyay oo baarlamaankii ansixiyay oo dadka Soomaaliyeed ku hawlgalay doorashada ku bilaabatay oo maamuladii gobollada intoodii badnayd ay ku fuliyeen oo ay ku hawshaas ku qabteen ma dhici karto hal nin oo magaranaysa arintaas diidi kara oo magaranaysa ay hawshaas lagu bixin karo ama dad dhan oo gobol dhan oo degan oo magaranaysa ay dhihi kara doorasho kama dhacayso oo iyo masiirkoodii iyo kuraastoodii iyo mataladoodii qof cirka u tuuri kara ma jiro marka way dhacaysaa doorashadaas garbaari way ka dhacaysaa guud ahaan meelaha dhiman haddii hadda waqtigii inta la gaaro la dhaafo waqtiga dambe oo 12 cisho oo aan sheegay baan qabaa inay kusoo dhamaanayso adigu calaa kulli xaal doorashadaanu 15 casho oo hadda laaban ka bacdigeed way soo dhamaanaysaa waxaan taas saasan qabaanu
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ah dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane oo nala socodsiinay doodaasi gaaban kad kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan Ibraahim Xasan Danduray oo inala socodsiiya.
kusoo dhawaada dhegeystayaal dhakhtarka weydii waa markii waa dhakhtar Cabdulqaadir Aweys Axmed oo ku takhasusay daaweynta cudurrada maqaarka. Dhakhtarka ayaa waxaa su'aalo weydiinaya dhegeystayaasheena, waxaana barnaamijka qabashadiisa gacan iga siiyey wariyahana magaalada Qaahira Xuseen Saxnuuni.
anigoo ah Maxamuudiin jaamacad degan Nasr City, su'aasheeda waxa weeye doktor, daaweynta cambaarta ku dhacda madaxa maxaa xal u ah?
Waan kaaga mahadcelinaa su'aashan, aad ay muhiim u tahay. daaweynta cambaarta madaxa gasho waxyaabo badan ayaa sababi karo, waxayna ku xiran tahay nooca sababay ay ku xiran tahay noocyo badan ayaa sababi karo. laftigeedu waxa u baahan tahay in la kala saaro cambaarta madaxa ku dhacdo. qaarkood waxa waa kuwa la xiriira infection, qaarkood waxa waa kuwa la xiriira difaaca jirka la xiriira. marka qofku wuxuu u baahan yahay markuu arko cambaar in madaxiisu ku taalo in baaritaan la sameeyo. waxaa la sameeyaa baaritaanka ugu muhiimsan la sameeyo waxa waa kow aalada la dhaho wood slump in qofka lagu shido bakteeriya yar lagu shido qaybta cambaarta oo madaxa gashay waa lagu shidaa kala reeso saareysa kalarkaas waxa lagu gaari karaa go'aan la dhigi karo waxaan waxa sababay caabuq hebel ama in laga soo qaado sambal yar baaritaan la saaro la ogaado maxaa cambaarta waxa sababay caabuq hebel ama in ma difaaca jirka oo autoimmune ka sababay ama seborrheic dermatitis waxa la dhaho ayaa sababi karo waxaas dhan way sababi karaan in la kala saaro baaritaanka soo sameeyo daawintiina waxa ugu fudud waa qofka un fatarada daawada ayaa dheer oo ah عمبار مدح مركز قشو داود وحو بانتا انقفك المدلح اسبوع داوة عنو استعماله وسن داود وسن كالجوجين مجمد وحواء عمبارتا مدح قاد اسر النقونة يسادوس قفك داود وسن استعماله ضد بضان حارك يسا وعمبارتا مدح مركز داود الوقره ايان كبعد بداود مركز استعماله ويرونانا ايان اسر مركز ويجوجين ايان فترة دي اما وقتي لو تلقى لي ميسر نميسر مجمد وحواء قفك داود فترة دي اما وقتي لو تلقى لي انو رميسته داود انا قاد وفضودها وحيوها مقارك أعد أفضل داوين تيدل داوين كروائي بارتان كودان وسيحلين ومروضا
السلام عليكم مقعيق وحمد محمد دقن نصر سيدي القاهرة بطور عبد القادر سؤال شيدا وحيدة هاي حساسية مقارك عرورتا سيدي الوحاين كراء
أعد أعدان كريم عد علنا يا سؤال شادي ويديسي حساسية مقارك قاسة عرورتا محاسوي كراء سيدي الوحاين كراء حساسية مقارك عرورتا عرورتا وكدوين يندتك ووينك عرورتا مركز سوق كرايان دفاع جسكو ذا مروا البحواي وصوب برنا صراحة عنو قام مركو للنا هي مركو سوق كراي ما لك دم بيسو دفاع جركا وحقونو برنا عنو قام أنت عن تاسيسي لبس أسواء وحرتي لرسوف كسميسن لر ليلون كسميسن لر أمو حلقيا وقيد إنو كركي ستابتي يعني مروا البو عنق حساسية وحاسوة وحواي دفاع جركيسة وعنم فدين يعني دفاع جركة وحفريسنا أما استيبل ونقنا أما وحسلونا قفك مركو داء قنجاركا ودافو إلا داء لبعتن جركة على قياسة أي وحي نقطة استيبل مر قفك أنت كهرس مرك عيالك بدنا قاست عيالك استيبل ما عند دفاع جركة وحكستو الصب وكركو تافتو وح شيء غير برفونها نقطة صابون عصبان نقطة وحوسن هرو عنقو أركي مقارك اسمك تابتو حساسية ذاك الناس مر قفك بنامك وحرر مرك حساسية ده مرك وصاص عنق حساسية لو أركو وحلا ذا هاي بارتان وصمايو الله باش تيست اما سكرين بريك تيست وحلا دهو يعني هو الاد يار لو تلقلي ان مقارك لو بارو تبعد وحلا وغانا حساسيه دان دخل ميا والدك اسمك ايمادي ان هذه والدك اسمك ايمادي قابلو داوي لهي حديث والدك اسمك ايمان ان لا هرتو حساسيه دان سو نقطو داوينتينا ايدا ما سمينا.
السلام عليكم مقعي وإفراح موسى دقن قاهرة سؤال شيدة حيطاي داوين كل اسفو عداء دومر كمرسلان محيطة هاي دباطل اي ليلة هاي
وعيق هاد صوماليا كجرو اما ادوين كسيد رنبو ساعدين توحا استعمالا مادوين وبدن كورتكو ستيرو ديسكا مادوين كوبدن اي ادلو استعمالا لسفو عداء قطرت اي ليلة انا وحواي قطك بن انا تمقاركي سوحو لي حجميالو لي اما وحو لي هاي ليرس اما لكبيو لي layerka ama lakabka ugu muhiimsan waa kan ugu koreeyo waay oo qaraxda ku dhaceysa wax kasto ku dhacaayo ama uu adkeysanayo waay daawooyinka saacadeey marka maxay sababayaan waxa waay waxay sababayaan lakabka ugu horeeyo ay waxa ka dhigaan qafiif yaan qofka markuu isticmaalo kalarkiya ka dhumaayo layerkaas markuu waxa lakabkaas kore waxa ku jiro kalarkiya ku jiro unugyada kalarka soo saaraya ku jiro waxa ku jiro difaac jira ku jiro waxa ku jiro proteins ku jiro waxyaabo badan oo qoraxda isiga cilsha ku jiro waxyaabo badan oo qoraxda faa'iido laga nuuga ku jiro mar qofku muxuu sameeyaa marka asaadeenta waxa sameeyaa waxa waa qofku uu marsanaa uu marsanaa uu marsanaa markuu muddo wado maqaarku waxa ku dhaca wax la dhaho skin atrophy waxa waa maqaarka inuu noqdo khafiif cadeenta lagu sheegay dhanba waxa waa lakabka kore maqaarka cufnaanta uu lahaa ayaa dhumeyso marka dhunto maqaarku wuxuu noqonayaa khafiif khafiifkaas marka wuxuu sababaa qofku inuu ekaado qof yaani cad marka maxaa ka dhalan kara waxa ka dhalan kara waxa waa in aan nuglaatid wax kasto oo uu koro adkeysan jirta salaam qoraxdi oo adkeysan jirta haddii ma adkeysan kartaa dib kugu dhacdo waxa waa waxa sababi kartaa kansar ay sababi kartaa infectioniska maqaarka salaam waxa ugu fudud dadka saxadee caan ay ku yihiin ama markay kacwana waxa ugu badan kacwana waxa qawidka qawidku waa waxa ugu badan oo jirka mabnaanka iska difaaci kara waa dadka saxadeen ama qofka isticmaala maadooyinkan kiimikalista saxadeen maanta jirkiisa waxa ka soo baxa qawid aan ka soo baxayo waxana sawa waxa waa qaybta difaaci jirka saa qofka iska qaaday marka infectionisku uu nuglaana qoraxdi uu nuglaana kansarki uu nuglaana wax walba oo maqaarka dhankiisa uu ku dhici karo uu nuglaana
intaas waxa ku dhana dhaqtarka weydii waxa marti ku ahaa dr abdul qadir aweys ahmed oo ku takhasusay daaweynta cudurada maqaarka intaan idin siiyo marka la kulmo doono sida ay nabadgelyo
adigu maasiye Ibrahim Hassan Danduray oo nala socodsiinay xubintaasi dood barnaamijkaasi aan idaaday dr. Kuwidi halka kala socotana waa laanta af Soomaaliga VO ee hatana in ku wada nasano mid ka mid ah heesaha ay ku taagalay
kasi ayaan ku soo gabagabeynaa baahinteen idaacadeedu idinkii imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kuwanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.